minsan, hindi man lang siya humingi sa akin ng kahit kaunting tawad sa lahat ng kanyang nagawang pagkukulang.
Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniin. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na ako sa karamdamang ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Matatawaran o matutumbasan ng anumang salapi ang sakripisyo at pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak mula sa pagbubuntis hanggang sa pagpapalaki rito, ang kanilang pagkalinga, pag-aaruga, pagtuturo, proteksyon at pagmamahal ay ilan sa mga mahalagang bagay sa paghubog ng kabuuan ng pagkatao ng isang anak. Ngunit paano kung lahat ng ito ay ipinagkait sa iyo bilang isang anak? Ating mapapakinggan ang tampok na kasaysayan ng isa nating kababayan na nagpapatago sa pangalang Yasser. Ang kanyang kwento sa linggong ito ay ating pinamagatang Kahit Kaunting Tawad, dito lamang sa dula, tagumpay sa laban ng buhay.
Pagmamahala ng pag-asa aking kaibigan, mga problema ay batong mga tuntungan.
Anak ako sa pagkadalaga. 20 years old pa lang noon ang aking mama nang ako ay kanyang ipagbuntis. Nang isilang niya ako, ipinaubayan niya ako sa pangangalaga ng aking lolo at lola. At siya ay nagtrabaho sa ibang bansa sa loob ng 10 taon. Pagkalipas ng 10 taon, hindi na siya muling bumalik sa ibang bansa dahil nakapag-asawa na siya dito sa Pilipinas at bumuo ng sarili nilang pamilya. Akala ko noon, kasama ako sa pamilyang bubuuin nila. Ngunit nagkamali ako. Dahil mula nang magpakasal sila, hindi na ako muling binawi ng aking mama mula sa aking lolo at lola.
Mama, kailan niyo po ako kukunin dito kina lolo at lola?
Oo nga naman, Mariel anak. Gusto rin ni Yasser na tumira sa bahay ninyong mag-asawa. Kasama yung dalawa niyang maliliit na kapatid.
Yasser, sa tingin ko,
Mas mabuti kung dito ka na lang sa lolo at lola mo.
Eh, bakit po?
Ano? Bakit naman, Mariel? Anak, mas kailangan ng lolo at lola mo ng kasama. Kaya mas maigi kung dito ka na lang.
Ma, ang promise niyo po sa akin noon. Kukunin niyo po ako dito eh.
Ay, oo, sinabi ko nga yun. Pero napag-isip-isip ko na kailangan na nina nanay at tatay ng kasama. Alam mo namang ikaw lang ang maaasahan nila rito, di ba?
Mariel, kaya naman namin ang itay mo eh. Kung gusto niya talagang lumipat sa inyo, walang problema sa amin yun.
Hindi, Nay. Hindi aalis dito si Yasser.
Pero, Mama...
Walang pero-pero. Huwag matigas ang ulo mo, Yasser. Pag sinabi kong dito ka lang, dito ka lang.
Yasser, malungkot kang nakaupo rito sa sopa. Gusto mo bang manood tayo ng Betamax? May nirental akong bala. Yung latest na palabas ni Robin Padilla. Gusto mo ba?
Ayoko, Lolo.
Eh, ba't ayaw mo? Hindi ba favorite mo si Robin?
Eh, saka na lang po.
Apo, ano bang iniisip mo? Ba't nagbumukmuk ka rito sa loob ng bahay? Ba't di ka makipaglaro sa labas? Niyayaya ka na kanina ng kaibigan mong si Tonton na maglaro ng syato nga.
Nagtatampo po ako kay Mama.
Bakit, Apo? Ayaw mo na ba kaming makasama ng lola mo? At gusto mo nang tumira sa bahay ng Mama mo kasabang iyong stepfather?
Eh, hindi naman po, Lolo. Pero, nangako siya noon sa akin, di ba? At saka, matagal na nga siyang nawalay sa akin eh. Ayaw pa niya akong tuluyang makasama. Mas mahal niya yung mga bago niyang anak kay Tito Jaime. Lolo, pinaasa niya lang ako.
Apo, ganito kasi yan. Alam ng mama mo na malulungkot kami ng husto ng iyong lola. Kapag iniwan mo kami, aba, sanggol ka pa lang. Kami na ang nag-aalaga sa'yo. Kaya sobrang malulungkot kami kapag doon ka na tumira sa kanila.
Hindi ko na iniisip pang tumira sa kanila. Ang sakin lang po kasi, parang di na po ko pinapansin ni Mama eh.
Ako.
Mas binibigyan niya ng atensyon yung dalawa kong kapatid. Lola! Lolo! Ito na pong pinapakuha niyo sa akin pito-pito sa kusina.
Ay, salamat, Apo, ha? Nakapaghugas ka na ba ng pinagkainan natin?
Opo, tapos na po, Lola.
Si Yasser pa. Hindi na kailangang utosa na pagsabihan ito ka po natin. May kusang lobby to.
Lolo! Lola! Pwede po ba akong makipaglaro sa mga kaibigan ko?
Oh, sige. Basta huwag kayong gagala sa malayo, ha? Diyan lang kayo sa may tabi-tabi.
Birthday ko na po pala sa susunod na Sabado. Sana makapunta si Mama dito sa bahay.
Oo ka pala. Ulyanin na talaga kami ng lola mo. Abay, mabuti at matandain kang bata.
Oo nga.
Muntik na namin makalimutan.
Hayaan mo, Yasser. Sasabihan ko ang Mama mo na sumipot siya sa araw ng kaarawan mo, ha?
Okay lang po sa akin, Lola. Lolo. Kahit nga po wala akong tanggaping mga regalo eh. Basta po dumating si Mama. Masaya na po ako. At mas masaya po kung isasama niya yung mga kapatid ko.
Biglaan yata ang pagdalaw niyo rito sa bahay namin, Nay. Sabi ko naman na ako na lang dadalaw sa bahay, di ba? Malayo rin tong tinitira namin eh. Halos isang oras. May edad na kayo para bumiyahe pa ng medyo malayo at nag-iisa pa.
Hindi na ako nagpasama sa itay mo. Kasi walang kasama sa bahay ang anak mong si Yasser.
Pera ho ba ang kailangan nyo? Ubus na ba yung huling inabot ko para kay Yasser?
Hindi, anak. Nagpunta ako dito para ipaalala sa yung kaarawan ng anak mo sa darating na Sabado. Gusto niya sana makarating ka. At mas masaya daw kung kasama mo ang mga kapatid niya.
Ay, naku, Nay. Nakaschedule kaming umalis sa Sabado. May pupuntahan kami.
Aha! Saan kayo pupunta?
Isasama kami ng asawa ko sa wedding anniversary ng kapatid niya. Kaya imposible na makapunta kami sa birthday ni Yasser.
Ganun ba?
Opo.
Paano ba yan, Mariel, anak? Malulungkot nito si Yasser kapag nalaman niyang hindi kayo makakarating.
Ilang taon na siyang nag-birthday na wala ako eh. Lalo na nung nasa ibang bansa pa ako.
Anak naman, gusto ko lang ipaalala sa'yo na naghahanap din si Yasser ng pagmamahal mo. Lalo na ang atensyon mo. Baka nakakalimutan mo. Anak mo din siya.
Alam ko naman yun, Nay. Pero di ba nasabi ko naman sa inyo na aalis kami sa darating na Sabado?
Ay, nako. Bakit ba ang layo-layo ng loob mo kay Yasser?
Nay.
Huwag mo siyang idamay. Kung hanggang ngayon may galit ka pa rin sa ama niyang nang iwan sa inyo. Walang kamuwang-muwang yung bata para parusahan mo ng ganito.
Matagal na akong nakamove on. At may pamilya na ako ngayon. Kaya pwede ba? Huwag niyo nang binabanggit sa akin ang hayop na yun.
Pwes, anak. Huwag mo namang iparamdam kay Yasser ang sakit at pait ng karanasan sa una mong pag-ibig. Hindi kami mga manhid para hindi maramdaman na wala kang kaamor-amor sa panganay mong anak. Kahit siya mismo, nararamdaman niya yon.
Lola, tingnan mo.
Wow! Naka-perfect ka na naman sa quiz niya. Ang galing talaga nitong apo ko. Napakatalino. Naipakita mo na ba ito sa lolo mo?
Opo, Lola. Nasa labas siya ng bahay. Naigipagkwentuhan sa kanya mga kumpare. Si Mang Kanor, anong oras pala kayo dumating dito sa bahay?
Siguro mga 30 minutos nang nakakalipas.
Ano pong sabi ni Mama? Makakapunta po ba siya sa birthday ko sa Sabado?
Apo, hindi eh.
Bakit po, Lola?
Kasi, nagkataon na may pupuntahan yung pamilya nila. May pupuntahan silang wedding anniversary. Pero hindi bale, apo, ha? Magiging masaya pa rin ang birthday mo kasi. Yasser! Yasser! Saan ka pupunta? Ay, naku.
Anong nangyari sa batang yan? Ba't biglang nag-walk out sa'yo?
Sumama bigla yung loob eh. Nung malaman niyang hindi makakasipot ang mama niya sa birthday niya sa darating na Sabado.
Yasser, apo. Yasser, buksan mo nga itong pinto ng kwarto mo. Papasukin mo ako. Mag-usap tayo, Yasser. Apo.
Lolo, bakit po?
May nasabi sa akin ang lola mo na bigla ka raw nag-walk out ng balaban mong hindi makarating ang mama mo sa birthday mo.
Bigla lang pong sumama ang loob ko sa kanya, Lolo.
Di ba, naipaliwanag naman sa iyong dahilan. O bakit hindi siya makakarating?
Lagi naman po siyang may dahilan eh. Magmula nang mag-asawa siya at magkaroon ng ibang mga anak, mas lalong nawalan na siya ng oras para sa akin.
Yes, sir, po. Eh, babawi naman siguro siya sa ibang pagkakataon.
Ilang beses niya na pong sinasabi yan sa akin, Lolo. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya makabawi-bawi sa mga pagkukulang niya sa akin.
Gratia, Sir Apo, ha?
Abay, Apo. Magkukolehiyo ka na.
Oh, bakit naman ganyan ang mukha mo, Apo? Hmm. Diba dapat masaya ka?
Mag-celebrate tayo, Yasir.
Nga.
Kumain tayo sa labas.
Grabe naman si Mama. Pati ba naman tong araw ng graduation ko? Hindi niya sinipot.
Apo, o bakit kasi nagsabay ang graduation day niyo? Sa araw ng recognition din ng iyong balit na kapatid.
Ay, oo nga eh.
Hindi talaga ako mahalaga kay Mama. Lahat ng importanteng events sa buhay ko, binaliwala niya. Wala siyang sinipot kahit isa. Nakakasama ng loob.
Apo, unawain mo na lang, Mama mo.
Unawain? Lagi ko na lang siyang inuunawa. Pero kailan kaya niya mauunawaan? Na nasasabik din ako sa kanyang atensyon at pagpapahalaga sa akin bilang anak. O baka naman tuluyan na niya akong kinalimutan bilang kanyang anak dahil parte lang ako ng kanyang masaklap na nakaraan.
Hindi yan totoo, Apo. Mahalaga ka sa Mama mo.
Hindi na ako naniniwala sa sinasabi niyo. Hindi niya ako totoong mahal. Kaya hindi niya ako pinapahalagahan at binibigyan ng importansya.
Gawa mo rito. Wala ka man lang paabiso na darating ka.
Yan talaga ang bungad mo sa akin. Hindi mo man lang ba ako babatiin sa nakaraan kong graduation? Hindi ka na nga sumipot. Wala ka pang kaik sa excitement na makita ko rito sa bahay niyo.
Ano bang kailangan mo, ha? Sabihin mo na agad. Aalis kami ngayong araw. Pera bang kailangan mo? Magkano? Dali! Naghihintay na ang mga anak ko at asawa ko sa loob ng sasakyan namin.
Ba't ba lagi mong iniisip na pera lang ang kailangan ko sa'yo?
Ay, alam mo, Yasser, sinasayang mo lang ang oras ko. Kung wala kang kailangan, bumalik ka na kina nanay. Malalate na kami sa pupuntahan namin, no? Sinisenya sana ako ng asawa ko.
Wala ka na talagang pakialam sa nararamdaman ko. Mama, manhid ka na talaga pagdating sa akin. Baliwala na ako sa'yo.
Nay, pasensya na kayo rito sa may aabot kong pang-tuition ni Yasser, ha? Nasa gastusan din kami ngayon, eh. Sa private school kasi nag-aaral ang mga anak namin, kaya malalaki ang tuition fee.
Ay, di bale. Dadagdagan na lang namin ang itay mo mula sa pension na atin natanggap namin.
Sabihin niyo sa kanya, mag-self-supporting na lang siya para hindi siya maging pabigat sa inyo at sa amin.
Kanina? Sa inyo? Aba, Mariel! Tungkulin mo ring tustusan ang pag-aaral ni Yasser!
Nay, hindi naman lingid sa inyo na plain housewife na ako ngayon. Umaasa lang ako sa sinisweldo ng asawa ko. Nakakahiya naman kung pati pang tuition ni Yasser, sa kanya ko hihingin. Mag-working student na lang siya, Nay.
Talagang inalis mo na sa'yo ang responsibilidad mo sa kanya, Mariela, no? Tuluyan mo na siyang inabando na sa amin.
Eto na naman tayo, Nay. Paulit-ulit na lang tayo sa bagay na yan.
Dahil yan ang totoo! Wala ka naman talagang paki sa kanya. Kaya tuloy pati mga kapatid niya, malamig din ang pakikitungo kay Yasser. Parang ibang tao kung ituring. Ay nako anak, huwag mong hintayin na dumating sa puntong tuluyang mamatay ang aandap-andap niyang pagkilala sa'yo bilang ina.
Lola, ang sarap mo talagang magsinigang.
Salamat naman at nagustuhan mo. Ay, siya nga pala, apo. Nanggaling ako sa bahay ng mama mo.
Ganun ho ba? Dinalaw niyo po mga kapatid ko?
Isa na rin yon. At saka, humingi na din ako ng pandagdag sa pangmatrikula mo.
Lola, di ba sabi ko naman po sa inyo, wag na po kayong pumunta doon para humingi ng pera para sa akin. Pagod na akong manlimos ng pagmamahal, atensyon, at material na bagay mula sa kanya.
Eh, ang sa akin lang naman eh, para mabuo yung tuition fee, para makapag-enroll ka na.
Plano ko pong mag-self-supporting na lang po, para hindi maging pabigat sa inyo. Ayoko na pong umasa lang sa tinatanggap niyong pensyon. Gusto ko pong pagsikapan at paghirapan ang aking pag-aaral.
Eh, sigurado ka ba sa binabalak mo?
Oho, Lola. Isinumpa ko sa sarili ko na magmula ngayon, kahit isang sentimo, hinding-hindi ako hihingi kay Mama. Ayoko nang makarinig ng kahit anong sumbat sa kanya, lalo na sa kanyang asawa.
Gabi na. Wala pa ka po natin. Di ako sanay na wala pa siya rito sa bahay sa mga ganitong oras.
Wala naman tayong magagawa. Eh, ginusto niyang mag-aral sa umaga at magtrabaho sa gabi.
Eh, sana lang ay kayanin ni Yasser at magbubigay ang kanyang kalusugan o ang kanyang pangangatawan.
Ipanalangin na lang natin sa Diyos na lagi siyang ingatan. At laging maging malakas ang katawan niya para mapagtagumpayan niyang maisakatuparan yung mga pangarap niya.
Pangarap na nga po natin na maging isang mahusay na marino at maging kapitan ng barko balang araw.
Pero alam mo, nakakalungkot na sa pagbuo niya ng pangarap niya, eh pamumuo rin ang hinanakit at sama ng loob sa nanay niya.
Eh, mukha talagang malalim ang pilat na naiwan sa puso ni Mariel nang diloko siya ng abaniyase. Kaya parang tinalikdan na rin niya ang kanyang pagiging ina sa apo natin.
Thank you. Hoy, yes, sir. Natutulog ka na naman dito sa klase.
Antok-nantok ako eh. Usa akong nakakatulog.
Ano bang pinagpupuyatan mo sa gabi? Ba't lagi kang puyat tuwing klase?
May trabaho ako sa gabi. Dahil self-supporting ako.
Talaga? Eh, kaya naman pala eh. Eh, teka, di ba mga retired teacher ka mo yung lolo at lola mo? Bakit kailangan mo magtrabaho sa gabi? At saka, may mama ka naman na sabi mo eh, nakapag-asawa ng may magandang trabaho. Ba't kailangan mong pahirapan ang sarili mo?
Ay, ayokong maging dependent sa lolo at lola ko. Mula pa nung sanggol ako, hanggang sa ako'y lumaki, sila nang nag-aalaga sa akin. Ang mama ko naman, may sarili ng pamilya at umaasa lang din sa stepfather ko ng ikinabubuhay nila. Kaya ayoko nang maging burden sa pamilya niya. Babay, Tintin.
Hindi mo man lang ako ihatid sa bahay. Yung ex ko noon, lagi niya akong sinusundo at hinahatid. Ikaw, wala man lang ka-effort-effort.
Hinahabol ko kasi ang oras ko eh. Pagkatapos kasi ng klase natin, kailangan ko na agad umuwi ng bahay para magbihis. At mula sa bahay, papasok pa ako sa trabaho. Tintin, intindihin mo naman ako.
Ayoko ng ganitong setup. Kung hindi mo kayang panindigan ang pagiging boyfriend, mag-break na tayo.
Ano?
Ayoko na sa'yo, Yasser.
Tintin naman. Huwag ka namang ganyan. Mahirap bang unawain ang sitwasyon ko? Hindi lang kita masundo at maihatid sa inyo. Break na agad.
Basta! Wala nang tayo. Hindi mo nga ako malibre sa fast food eh. Ang kuripot mo. Anong klase kang boyfriend?
Tintin!
Hindi mo nga ako ma-date sa magandang lugar. Kulang na kulang ka ba sa emotional investments? Hindi ka boyfriend material. Sa totoo lang.
Eh, nagtitipid ako eh. Dahil working student ako.
Ganon? Nagtitipid? Bahala ka na sa buhay mo. Wala na akong pake sa'yo. Hindi na kita gusto. Wala nang tayo.
Tintin naman.
Tapos na ang usapan. Diyan ka na nga.
Aba, kung ayaw mo na sa akin, ayaw ko na rin sa'yo. Akala mo ahabol-habulin kita? Hindi!
LQ ba kayo ng shota mo, Yasser? Bakit bigla kang tinalikuran at nilayasan?
Ay, wala na kami pare.
Ha? Eh wala pa kayong isang buwan ah.
Nakipag-break na siya sa akin eh.
Ouch! Sakit nun pare.
Pero okay lang. Mabuti nga yun eh. Dahil maaga kong nalaman ang tunay niyang pag-uugali. At saka, okay na rin na single ako. Para mas lalo ako makapag-focus sa pag-aaral ko. Kaysa magkaroon ng girlfriend na gaya niyang demanding. Close-minded at hindi supportive sa mga ginagawa ko.
Okay lang yan, Yasser. Nawala kang girlfriend. Hindi yan kabawasan ng pagkalalaki mo.
Oo nga po, Lolo.
Saka, bata pa kayo. Dapat pag-aaral muna ang inyong inatupag. At payo ko lang sa iyo po, na huwag ka rin banluloko ng babae.
Hindi ko po yun gagawin, Lolo.
Huwag na huwag mong tutularan ang aba mo na pagkatapos makuha ang gusto sa iyong baba, eh biglang naglaho. Kaya ipinanganak kang walang kinagis ng ama.
Hindi lang ama, pati ina.
Yes, sir.
Pakiramdam ko nga po, mula nang bata pa ako hanggang ngayon, para akong isang putok sa buho. May nanay nga ako. Hindi ko naman nararamdaman ang kanyang pag-aalaga, pag-aaruga, at pagkalinga. Ay, parang wala rin akong magulang. Kayo na ni Lola ang tumayong ina at ama ko mula noon hanggang ngayon.
Yasser, may hinanakit ka pa rin ba sa iyong ina?
Opo. Dahil kahit minsan,
Hindi man lang siya humingi sa akin ng kahit kaunting tawad sa lahat ng kanyang nagawang pagkukulang.
Kamusta ang trabaho mo, Jaime?
Ay, medyo may problema. Parang pinag-iinitan ako ng boss namin eh. Pakiramdam ko, may naninira sa akin sa trabaho.
Ay, sigurado ako, mga naiinggit lang yun sa'yo.
Parang gano'n na nga. Pero, hindi bale, maayos din to.
Sa nga pala, matagal-tagal na kasi akong walang maibigay sa anak kong si Yasser. Eh, gusto ko sanang abutan kahit papano ng pera.
Wag na. Eh, hindi siya kasama sa pinaghahanap buhay ko. Alam mo namang malaki rin ang gastusin natin sa mga anak natin nag-aaral sa private school. At may mga loans pa tayong dapat bayaran sa bangko. Working student siya, di ba?
Oo, yun ang sabi ni nanay at tatay.
Eh, yun naman pala eh. At tiyak, kahit papano ay hindi siya pinapabayaan ng inay at itay mo. Paswerte nga siya eh. Dahil sa lahat ng apo ng inay at itay mo, siyang laging naaambunan ng kanilang pensyon.
Ay, ang laki-laki na ng tampuuhin na nakit niya sa akin. Matagal na rin siyang hindi nagpaparamdam sa atin eh.
Hayaan mo lang siya sa mga magulang mo. At tumayo sa sarili niyang mga paa.
Pero Jaime...
Pwede ba, Mariel? Ang isipin mo na lang ay ang mga anak natin. Marami na tayong problemang iniisip dito sa bahay. Huwag mo nang idagdag yung anak mo sa pagkadalaga. O, inay, itay, napadalaw ho kayo. Eh, kumusta ho?
Mabuti naman kami, Jaime.
Maupo ho kayo.
Asan si na Mariel?
Umalis siya. May binayaran sa school ng aming anak. Ay, grabe nga eh. Sunod-sunod ang malalaking gastusin. Nasira pa ang kotse namin noong nakarang linggo. Kaya pinaayos namin. Ayun, ang laki ng aming binayaran.
Jaime, huwag kang mag-alala. Hindi kami pumunta rito para manghingi ng pera o ng sustento ni Mariel para sa kanyang anak na si Yasser.
Gusto lang naming makita ang mga apo namin at makamusta kayong mag-asawa.
Alam naming wala na kayong oras na makadalo sa amin sa bahay. Kaya kami na lang ang gumawa ng paraan na dumalo sa inyo.
Mukhang may laman ang sinabi niyo, itay.
Dahil sa totoo lang, Jaime, lagi kang may masamang isip tuwing napapadpad kami dito. Ang isip mo lagi, manghihingi kami ng pera sa inyong mag-asawa. May pensyon naman kaming mag-asawa kahit papano at natutugunan ng pangangailangan namin. Kaya kahit hindi mo kami abutan, eh okay lang.
Inay, huwag niyo naman sanang masamay ng nasabi ko sa inyo. Nagpapakatotoo lang ako.
Hindi na kami magtataka. O bakit madalang pasapatak ng ulan ang suportang natatanggap ni Yasser mula kay Mariel?
Eh kung si Mariel nga na ina ni Yasser, walang kaamor-amor sa kanya. Ikaw pa kayang stepfather lang.
Aba, inay, itay, mawalang galang na ho sa inyo. Pero dapat nga eh magpasalamat kayo sa akin dahil kahit isang disgrasyada ang anak nyo, eh nagawa kong iharap sa mga magulang ko at aking pinakasalan. Si Yasser ay hindi galing sa aking dugo at laman. Kaya wala akong pananagutan o responsibilidad sa kanya.
Yasir, apo. Mamimiss ka namin ng sobra.
Mamimiss ko rin kayo, Lola. Lolo.
Ito ang unang pagkakataon na mawawalay ka na sa amin ng lola mo dahil sasakay ka na ng barko.
Apo, lagi kang mananalangin, ha?
At huwag kang magpapabaya sa sarili mo.
Lahat po ng sinabi nyo, nakatatak po yan sa isip ko. Ang inaalala ko po, kayong dalawa. Dahil iiwan ko na po kayo.
Ay nako, huwag mo kaming alalahanin. Kayang-kaya namin ng lolo mo ang mga sarili namin. Eh ikaw, kapag nasa barko ka na, wala na kami masyadong alam sa mga mangyayari sa buhay mo.
Lola, susulat naman po ako eh. O kaya tatawag.
Alam mo po, natutuwa kami. Dahil nagbunga rin ang mga pagsasakripiso mo. Pagkatapos ng ilang taon mong pagiging self-supporting, ngayon ay ganap ka ng marino.
Yan po ay dahil sa tulong ng Diyos. At syempre po, sa suporta nyo.
Siya nga pala po. Nagpaalam ka na ba sa mama mo na ngayon ang alis mo?
Ay, para saan pa? Eh, tatlong beses akong gumraduate. Mula elementary, high school at college. Na isang beses, hindi siya dumating. Kahit isang beses, hindi ako nabigyan ng kasiyahan ni mama. Lola, wala silang pakialam sa akin. Kaya wala na rin po akong pakialam sa kanila.
Yes, sir.
Hindi ko na po ipagsisiksikan ang sarili ko kay mama. Tanggap ko na po sa sarili ko na kahit kailan, hindi ako nagkaroon ng puwang sa isip at puso niya. Dahil anak lang ako sa pagkadalaga, isa lang akong bahagi ng kanyang masakit na nakaraan na ibinaon niya na sa limot. Sa Denmark na tayo.
Alam mo pare, ito yung perks ng pagiging seaman. Nakakarating tayo sa iba't ibang bansa.
Oo nga eh. Kahit ordinary seaman lang, nakakapag-around the world naman tayo.
Lahat naman ay dumadaan sa pagiging ordinary seaman. Dahil yan ang entry level position. Pero kapag tumagal ka na sa dagat at naipasa mo na ang iba't ibang test, magiging able seaman ka na rin kagaya ko.
Pangarap ko talaga na balang araw maging kapitan ng isang cruise ship, pare.
Pare, walang imposible dyan. Basta pagtatrabuhan mo, maigi yung pangarap mo.
Tama ka dyan sa sinasabi mo. Tara, pare. Ano pang hinihintay natin? Mababa na tayo dito. At mag-ikot-ikot na tayo dito sa city ng Copenhagen. Magpicturan tayo, pare. Para may remembrance tayo. Hello, Lola.
Yasir? Lako, apo. Kamusta ka na? Miss na miss ka na namin ang lolo mo.
Lola, miss na miss ko na rin po kayo.
Naku, sayang naman. Wala ang lolo mo ngayon dito sa bahay. May binili dun sa may tindahan. Inasan ka ngayon, apo?
Andito kami ngayon sa Panama Canal. Lola, kumusta na po kayo dyan ni lolo?
Mabuti naman kami dito, Yasir. Pero, apo, may malaking pagsubok na dumating sa pamilya ng mama mo.
Ay, Lola, kayo lang po ang kinakamusta ko. Hindi ang pamilya ni mama.
Pero, apo, apektado rin kami ng lolo mo sa problema ng nanay mo. Dahil anak namin siya.
Ay, ano po bang problema nila?
Na-stroke yung amain mo eh. At na-paralyze yung kalahati ng katawan niya.
Karma lang yung sa nangyari sa kanila, Lola.
Yes, sir. Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam kong malaki ang galit o sama ng loob mo sa kanila. Pero ngayong naharap sila sa malaking pagsubok, kailangan nila ng suporta natin.
Huwag nyo na silang pakialaman, Lola. Pabayaan nyo silang solohin ang kanilang problema. Hayaan nyo silang anihin ang kanilang sariling inihasik. Magdusa sila.
Hindi ko alam na may nakatanim palang galit, hinanakit at sama ng loob dyan sa puso mo, Yasser.
Oo, pare. Lalo na sa sarili kong ina. Sanggol pa lang ako. Nasa pangangalaga na ako ng aking lolo at lola. Dahil ayaw sa akin ng mama ko.
Ma, bakit ganun? May ina bang ayaw sa kanyang sariling anak?
Yung tatay ko kasi na nakabuntis sa kanya, niloko lang siya at iniwan. Kaya pati ako, dinamay sa galit niya sa aking ama.
Ah, pero pare, dapat magpasalamat ka pa rin sa mama mo.
Ha? Anong ipagpapasalamat ko sa kanya? Eh, pinabayaan niya nga ako, diba? Oo, nung bata pa ako, nung wala pa siyang asawa, nakakatanggap ako ng sustento o suporta mula sa kanya. Pero kahit kailan, hindi niya sa akin na ibigay ang pagkalinga, pagmamahal, at pag-aaruga ng isang ina. Lalo na nung nagkaroon sila ng mga anak, tuluyan akong nabura sa isip at puso niya.
Pare, alam kong masakit yung pinagdadaanan mo. Pero kahit papano, dapat ka pa rin maging mapagpasalamat. Dahil sa kanya, nagkaroon ka ng buhay at nabubuhay ka ngayon dito sa mundo.
Mariel, anong ibig sabihin nito? Ba't nandito kayo at hakot ang inyong mga gamit?
Pinalayas na po kami sa bahay na tinitira namin.
Ah. Ano? Pero bakit?
Meron po palang malaking utang ang asawa ko. At ginawa niyang collateral ang bahay namin at sasakyan. Dahil nga na-paralyze ang asawa ko at hindi na makapagtrabaho. Hindi na siya makabayad ng utang.
Ay, Diyos ko.
Kaya eto kami ngayon. Nagmamakaawas sa inyo na kung maaari. Dito po muna kami. Wala na po kasi kaming mapupuntahan eh.
Para niyo nung awa. Tunggapin niyo na kami sa inyong bahay. Bawa kayo sa hapit.
Naaawa ako sa sinapit ng pamilya ng anak natin.
Ako rin. Nagbakita kong sobrang kaawa-awa ang kanilang kalagad. Napawi lahat ng saba ng loob ko sa kanyang asawa.
Pero, papaano natin sasabihin kaya, sir, na kasama na natin dito sa bahay ang buong pamilya ng mama niya?
Di natin pwedeng pabayaan ang anak natin. Kailangan nila ng ating tulong dahil nasa malaking pagsubok ang kanyang pamilya.
Ay, nako. Sigurado ako sa magiging reaksyon ni Yasser kapag nasabi na natin na kasama natin ang pamilya ng mama niya dito sa bahay.
Tiyak na hindi niya magugustuhan ang sasabihin natin sa kanya.
Ano ho, Lolo? Diyan na nakatira ang pamilya ni Mama sa bahay.
Oo, Yasser. Wala na silang matitirhan. Kawawa naman sila.
Bakit niyo tinanggap? Sana, dun sila lumapit at humingi ng tulong sa kamag-anak ng asawa ni Mama.
Alam namin hindi magiging madali para sa iyo. Natanggapin ang balitang ito, pero...
Talaga hong hindi. Hindi dapat sila tinutulungan, Lolo. Nung nagkasakit ba kayo noon, nagawa ba nilang dumalaw sa inyo sa bahay? Hindi naman, di ba? Makasarili ang pamilya nila. Dapat sa kanila, ipinagtatabuyan.
Alam ko ang galit mo sa pag-asawa. Lalo na sa iyong ina. Pero apo, paano naman ang mga kapatid mo?
Lolo, malapit na akong umuwi. Paano ako uuwi dyan? Kung andyan ang mga yan, hindi ko sila kayang makasama sa isang bubong. Isinusuka ko silang mag-asawa.
Yes, Lolo po.
Paano ako ihinahon, Lolo? Nagagalit ako. Dahil ang mga taong hindi ako kayang tanggapin sa buhay nila noon, ngayon nagsusumiksik sa bahay natin.
Thank you.